Milí přátelé, bratři a sestry, ta přednáška má být věnována otázkám internetu. Já se přiznám, že jsem měl takové trochu problémy v tom, jak to pojmout, aby to mělo nějaký křesťanský aspekt, aby to bylo něco, co je použitelné na křesťanskou konferenci zdravotníků. A nevím, jestli se mi to povede, protože těch aspektů křesťanských, které lze do toho zapracovat, není moc, nicméně chtěl bych se některých těch duchovních aspektů taky dotknout v průběhu toho, jak budu o některých problémech mluvit. Nechci zde mluvit o internetu, protože jej všichni obecně známe, všichni jej nějakým způsobem používáme, takže dovolím si říct jenom na začátek několik slov, jinak by to bylo nošení dříví do lesa. Víme, že v podstatě se jedná o celosvětový systém navzájem mezi sebou propojených počítačových sítí, ve kterých ty počítače komunikují mezi sebou a tím společným cílem všech lidí, kteří internet používají, je bezproblémová výměna dat, bezproblémová komunikace. Nebudu taky mluvit o funkcích internetu, protože je všichni známe, používáme, někdo více, někdo méně. Zobrazování webových stránek pomocí různých prohlížečů, elektronická pošta, online komunikace mezi uživateli, například v systému ICQ to už je spíš historie, telefonování po internetu, například skrze Skype, přenos různých souborů, sdílení souborů, připojení ke vzdálené ploše a mnoho, mnoho dalších. Tím relativně novým fenoménem, který je v současné době hodně používán, zejména mladší kategorii uživatelů, jsou sociální sítě. Možná bych řekl ještě pár takových informací týkajících se naší republiky. Podle Českého statistického úřadu za rok 2014 téměř všichni studenti starší 16 let používají internet. Pouze 3 studenti z tisícovky internet nepoužívají. Z druhé strany se k internetu nepřipojilo podle těch údajů, které jsou v těch statistickém úřadu 1,9 milionů Čechů. A nejčastěji jde o osoby starší 65 let. Nejčastěji lidé uváděli, že na internetu stráví 1 až 5 hodin týdně a u mladších ve věku 16 až 24 let to je 6 z 10 udává, že stráví kolem 10 nebo více než 10 hodin. To jsou takové údaje na začátek, abychom se trošku dostali do obrazu. A teď bych se chtěl trošku podívat na otázku internetu ve vztahu k otázkám zdraví, otázkám informačních zdrojů, jak se s tím setkáváme my jako zdravotníci, ale taky naši pacienti. Nejen v medicíně, ale ve vědě jsme svědky obrovského rozvoje informací. Můžeme říct, že je to informační exploze. Odhaduje se, že to zdvojování informací, protože to je takový ukazatel, který nám může říct, jak rychle těch informací přibývá. V 50. letech to bylo asi 50 let, kdy se informace jakoby zdvojovaly. Ta rychlost nárůstu byla taková, že 50 let byl tím poločasem zdvojení. V roce 1980 se uvádí, že to bylo už 7 let, v roce 2010 3,5 roku a odhaduje se, že v roce 2020, to znamená za 5 let, to bude pouhých 73 dní. V takovém tempu si udržet informovanost skoro není možné. Je to prostě obrovská výzva. Víte, že diagnostická činnost lékaře je vlastně taková jedna z nejdůležitějších jeho činností a patří taky k nejnáročnějším a možná z jedné strany nejnáročnějším, ale z druhé strany i nejvíce naplňujícím činnostem lékaře. Odhaduje se, že k tomu, aby lékař správně diagnostikoval nemoci, tak musí mít v hlavě asi 2 miliony faktů. možná tomu nevěříte, ale je to fakt tak, aby mohl tuto funkci naplňovat. A protože těch poznatků stále více a více přibývá, tak tato kapacita už přestává být dostačující. Učebnice a různé odborné knihy jsou zastaralé ještě předtím, než vlastně vyjdou z tiskárny, protože mezi tím naběhnou další nová doporučení, nové údaje a v podstatě některé guideliny, které se používají, jsou už jakoby neaktuální. Takže používání databází v této situaci elektronických databází a vyhledávačů internetových se stává nevyhnutné. Ale nemělo by se to dít tak, jak je to tady na tom obrázku, v těch situacích, kdy lékař operuje a volá sestře, aby zadolovala dolů na nějaké stránce a našla tlačítko, jsi úplně ztracen. To je špatná situace, kde se to vyhledává. Jedním z takových nejprestižnějších a veřejně dostupných projektů, respektive databází medicínských informací, je projekt Národního institutu zdraví v Bethesdě v Marylandu, zvaný Medline. Je to databáze, která obsahuje citace a abstrakty ze recenzovaného biomedicínského písemnictví z celého světa. Ten počet citací, když se podíváte na současnou aktuální situaci v Medlineu, tak obsahuje asi 23 milionů citací, které jsou indexovány v této databázi. Databáze je, jak znáte asi všichni, zpřístupněna skrze bezplatný vyhledávač, který se jmenuje PubMed, a který poskytuje i v mnoha případech, když potom rozkliknete ty jednotlivé články, tak v mnoha případech jsou články i přístupné v plném textu online. Jinak většina těch článků je spoplatněných a ty ceny jsou poměrně vysoké, pokud se chcete dostat k některým prestižnějším článkům. Tento nástroj je užitečný zvláště při řešení různých medicínských problémů, zejména diagnostiky a léčby nemocí založené na důkazech. Nutno však dodat, že takový postup je časově hodně náročný, protože z jednotlivých zdrojů si lékař musí vlastně poskládat vlastní závěr. Není to něco, co je zpracované, ale když hledáte jednotlivé práce, jednotlivé studie, tak musíte mít zkušenosti s interpretací výsledků klinických studií, s hodnocením jejich validity, no a v neposlední řadě mít taky dobrou znalost lékařské angličtiny, protože je to všechno samozřejmě v angličtině. Z toho důvodu mnoho profesionálů používá zdroje, které obsahují uživatelsky více přizpůsobené informace v podobě konkrétních odpovědí na konkrétní otázky. Jednou z takových možností je internetový zdroj, který se jmenuje Medscape. Nevím, jestli ho znáte. Ten obsah je taky volně přístupný, ale je nutná registrace a zaregistrované osobě chodí upozornění na jednotlivé novinky v podobě e-mailu. Já jsem teda zaregistrován v té databázi a chodí mi to fakt skoro každý den něco. Obsahuje to obrovské množství různých informací, poskytují se tam nejnovější informace v podobě souhrnných článků, zprávy z důležitých konferencí a závěry z nich. Potom tam jsou různé věci publikované v takové recenzované podobě, to znamená články, studie, které vyšly v poslední době. Umožňuje ten systém i celoživotní vzdělávání lékařů, jsou tam i informace o lécích a jejich interakcích. Myslím si, že to stojí za to být takto informován. Jiným solidním zdrojem, který se používá, je Cochranova knihovna nebo Cochranova databáze, což je pravidelně aktualizovaná elektronická knihovna distribuovaná na optických discích nebo je přístupná i na internetu, ale tam zase je to zase poplatnění a díval jsem se na poslední ty údaje, je to nějak, vychází to na naše peníze skoro kolem 10 000 nebo tak. V této databázi jsou poskytovány vysoce kvalitní a spolehlivé údaje o účinnosti zdravotní péče, které jsou potřebné pro správné rozhodování v medicíně. Cochranova databáze je pokladaná dneska za jeden z takových základních kamenů a zdrojů, které se používají v rámci medicíny založené na důkazech. Ty texty, jak vznikají ty texty Cochranové databázy? To nejsou jednotlivé články, ale zase články, které jsou zpracovány různými odborníky a systematizovány. Z těchto článků jsou vytvářeny takzvané přehledy, které jsou potom dostupné k uživatelům. Takže tvůrci Cochranovy databázy vycházejí nejenom například z Medlineu, ale i z jiných zdrojů, například z některých dalších knih, které byly publikovány, anebo i z jiných medicínských databází, jako je Embase třeba. A z toho skládají potom, pokud možno, co nejsprávnější závěry. Ale musíme si říct, tak bychom mohli si vlastně říct, že v tom případě, když máme ke Cochranovu databázi a podíváme se na nějaký problém, no, tak ta odpověď musí být 100%. Žel to tak není, protože i tyto databáze nebo tyto přehledy mají svoje slabá místa, která jsou daná jednak omylností interpretů, to znamená těch, kteří to zpracovávají, to jsou taky jenom lidé, a taky metodikou přípravy. Je těžké používat například některé údaje o léčbě infekcí v Africe a přenášet to potom, nebo v Iránu, a přenášet to na situaci v České republice. A někdy někteří lidé by možná byli schopni to takto vyvozovat. Je to prostě výzkum, bylo to takto standardizováno, výsledky jsou takové a takové, ale je to problém. Těch různých zdrojů medicíny založené na důkazech na internetu je mnoho. Tady jsem našel takový obrázek, kde je to nějakým způsobem shromážděno na jednom místě. A myslím si, že je důležité, abychom se v tom trošku aspoň orientovali, a když máme nějaké klinické problémy, tak abychom se uměli v těchto věcech zorientovat. V současné době opouštíme tady tuto striktní oblast těch informací, které obsahují čistě medicínské informace. V současné době začíná být velice populární používání všeobecných internetových vyhledávačů pro medicínské účely. Podle statistik se největší oblíbenější internetový vyhledávač Google, který indexuje podle některých údajů, ono se to úplně, protože to je pořád v procesu, indexuje údajně až 30 trilionů webových stránek. To je neuvěřitelné číslo. Pro jeho používání už i v češtině nám zdomacnělo sloveso odvozené od slova Google, to znamená googlovat. A v současné době googlují nejen lékaři, ale stále i více i pacienti, a někdy lze takovým způsobem dojít k pozoruhodným výsledkům. Tak já začnu nejdřív takovými pozitivními případy. To bylo publikováno nedávno v časopisu Archives of Disease of Childhood. Rodiče jednoho 11-letého pacienta si například vygooglovali diagnózu vzácné lizozomální střadavé poruchy. Tento chlapec trpěl od 5 let těžkými epizodickými bolestmi rukou a nohou, opakovanými horečkami, bolestmi kloubu a takovou zvláštní vyrážkou. Různí specialisté, kam chodili, vyslovovali podezření na různé diagnózy z kategorii periodických horeček. Tam je určité penzum těch diagnóz, ale na nic to pořádně nesedělo. A tak jednoho dne si starostliví rodiče sedli počítači a zadali některé ty kategorie problémů, kterými trpěl chlapec, do internetového vyhledávače. A když tak surfovali v těch vyhledaných výsledcích, tak najednou narazili na obrázky, výražky, která se velice podobala výražce jejich dítěte. A odtud už byl jenom kruček ke správné diagnóze, která zněla Fabryho nemoc, což je deficit alfa-galaktozidázy, která byla potvrzena potom ve specializovaném centru enzymovou analýzou na, myslím, že to bylo na bílých klinkách nebo na fibroblastech. No a na základě toho, co chci říct, co je nejdůležitější, na základě toho byla zahájena pak substituční enzymatická léčba, to znamená, to byla léčitelná věc. To nebylo jenom něco, že si našli diagnozu a tím to skončilo. Byla to léčitelná věc, to znamená, dítě dostávalo substituční enzymatickou léčbu a vlastně podařilo se stabilizovat tu nemoc, která se vyskytuje, udává se asi 1 na 40 000. Obdobný příklad, to bylo tež vlastně publikováno ve stejném článku, byl 16-měsíční chlapeček a matka nebyla prostě spokojená s tím závěrem, ke kterému dospěli nebo nedospěli zatím žádní lékaři, a tak si zadala do vyhledávače ohnuté prsty, které tento už potom 16-měsíční chlapeček měl, a dále ještě měl zvláštní vzhled tváře a vyvíjející se skoliózu. Opět po nějakém čase dospěla, tak to vypadaly ty prsty, a diagnóza, ke které se dogooglovala, byla Hurlerova choroba, čili mukopolysacharidóza prvního typu. Diagnoza byla potvrzena a dítě bylo úspěšně léčeno transplantací kostní dřeně kmenovými buňkami, takže opět nejenom diagnoza nějaká, že se dogooglovali k nějakému výsledku diagnostickému, ale mělo to konkrétní léčebný dopad. Některé diagnózy mnozí lékaři z důvodu vzácného výskytu v životě prostě nikde neuvidí. Existuje tudíž nízká šance, že je správně rozpoznají. V těchto případech může být vyhledávač Google užitečným pomocníkem jak pro lékaře, tak nelékaře. Ukazuje se, že úspěšnost vyhledávání vzácných diagnóz je podstatně vyšší u lékařů ve srovnání s nelékaři. Byly prováděny i takové seriózní studie na toto téma. Já nevím, jestli čtete nebo prohlížíte New England Journal of Medicine. Jako je to jeden z nejvíce impaktovaných medicínských časopisů, kterých vychází kromě Lancetu. Mě to chodí do cirkulace a i když jsem hodně zaneprázněný, tak to vždycky aspoň prolistuju, a pokud něco zajímavého tam je, tak si to vždycky nějak snažím ofotit, protože tam jsou fakt velice dobré články, hlavně přehledné články, přehledy, různé souhrny a tak dále. A je tam jedna rubrika, která se jmenuje The Case Report of Massachusetts General Hospital. A vždycky tam je jedna zajímavá kazuistika s nějakou šílenou diagnózou, tak něco podobného, jak asi v Dr. Houseovi. Není to úplně tak, ale skoro to někdy něčím takovým zavání. Takže ti lidé, kteří zkoumali tu schopnost googlovat diagnózy, vyšli právě z těch kazuistik, které byly publikovány v New England Journal of Medicine v té rubrice Case Reports, a zkusili se dobrat ke správné diagnoze pomocí Google. A ten výsledek, ku podivu, byl až 58%. Když se používalo podobnou strategii, ne tady u těchto kazuistik, ale podobnou strategii u nelékařů, tak ta úspěšnost byla v jiné studii, byla nižší, byla kolem 22%. Tento rozdíl může být podmíněný problémy správně interpretovat kvalitu a spolehlivost informací nalezených na internetu u nelékařů a samozřejmě i schopností a kapacitou proniknout do medicínské problematiky v názvosloví. Další problém může spočívat ve schopnosti vybrat a zadat do Google nejvíce přiláhavá hesla pro daný problém. To je strašně důležité a myslím si, že nejobtížnější, protože když zadáte něco hodně všeobecného, no tak vám vychází úplně nespecifické věci. Takže ta nejlepší úspěšnost je u stavu a nemocí, které se projevují jedinečnými příznaky a které taky jde dobře zadat do vyhledávače. Naopak, když je to něco všeobecného, tak je horší úspěšnost, protože nespecifické symptomy na vás většinou nezavedou k nějaké konkrétní diagnoze. A nebo problém taky může být u častých nemocí se vzácnými projevy. Myslím si, že internet nám poskytuje v současné době kvalitní nástroje, jak můžeme někdy pomoci pacientům. Je pravda, že pacienti chodí někdy špatně ovlivnění, internetem, k tomu se dostanu za chvilku, ale z druhé strany, než budeme mluvit o této věci, tak bych chtěl zdůraznit, že na rozdíl od předchozích generací, a já jsem v životě zažil ten přechod, protože jsem studoval jenom na knížkách a pak jsem se dostal do té fáze, kdy se tady otevřel internet, takže to můžu hodně dobře posoudit, jaký je to průlom v medicíně. Ti, kteří vyrůstají už v době té dostupnosti, tak si to ani neuvědomují, jaká je to obrovská výhoda. Já jsem musel dohledávat některé věci v knížkách a když člověk neměl dobré knížky, tak prostě nedohledal. Dneska ta možnost tady je a je otázka, jestli to dobře využíváme. Je to dar, je to nástroj, který máme a někdy se u toho přesedí nad různýma blbostma hodně času a místo toho, abychom, když máme nějaké pacienty s nějakými problémy, abychom je opravdu progooglovali, ty jejich problémy zkusili prostě najít, jestli je správně léčíme, jestli používáme ty nejlepší metody, jestli jsme opravdu taky správně stanovili diagnozu. Ať se nám to líbí nebo ne, tak internet mění i naše pacienty. Oni přestávají být pasivními konzumenty a internet je pro ně stále více zdrojem pro konzultaci zdravotních problémů. Podle jednoho projektu, který se jmenuje Pew Internet Project, 80% z těch, kdo používají internet, hledali někdy informace o zdraví na tomto médiu. A to včetně specifických zdravotních potíží. 34% četlo zkušenosti někoho jiného s konkrétními zdravotními problémy, ať už teda na blogu, chatu nebo na webové stránce. 25% vidělo video se zdravotnickou tematikou, 24% hledalo informace o léčbě, 18% šlo cíleně online, aby se spojilo s někým, kdo má podobné příznaky, a 16% hledalo informace o hodnocení lékařů. Tu poslední zmíněnou, informaci, nebo tu poslední záležitost, to by možná chtělo více komentovat, ale já se trošku jenom omezím na pár poznámek k tomu, protože to představuje poměrně ožehavou problematiku. Kdyby zdravotní služby byly poskytované přes internet, všechny, tak by šlo nějakým možná získat nějakou populaci, která bude reprezentativní, která se pak vyjádří k danému lékaři. Ale tak, jak je to nastavené, lékař chodí do ambulance a má se vyjadřovat na internetu, tak jsou dvě možnosti. Buď tam někdo jde proto, aby nějakým způsobem pošpinil lékaře, anebo tam někdo jde, když ho ten lékař osloví a aby tam udělal prostě nějakou recenzi. Jinak jako neexistuje v podstatě nějaký objektivní způsob, jak tyto různé databáze mohou lékaře ohodnotit. Tak proto si myslím, že o jejich objektivitě lze velice úspěšně pochybovat a z druhé strany je to nástroj, který může hodně některým lidem ublížit. Podle statistik z USA nejčastějším zdrojem informací o zdraví patří jedna stránka, která v češtině není dostupná, je to WebMD, to znamená lékař na webu, pak je to Wikipedie, další webové stránky magazínu věnovaných zdraví, Facebook, YouTube, různé blogy, komunity pacientů, Twitter. K informacím nalezeným na internetu lidé přistupují různě. 60 až 70% podle některých výzkumů dokonce více tvrdí, že těmto informacím důvěřují a že ovlivnili jejich rozhodování v otázce zdraví a léčby nemocí. Z druhé strany, což může být potěšitelné, pořád 45 až 65% stále považuje lékaře za hlavní zdroj informací. Nicméně ten pacient může být i takový, kdy přichází k tomu lékaři v podstatě proto, aby si vyžádal po něm ten druhý názor. Ten první si už učinil předtím. A tak lékaři v dnešní době musí být stále více připraveni komunikovat s pacienty i v tomto kontextu. Z jedné strany, tady mám ještě takové jedno řešení, jak to jde vyřešit, nebo jak to chtěl vyřešit jeden starší kolega, ten říká tomu druhému, pacienti nyní vědí o svých nemocech víc než já, musím si pořídit rychlejší modem a rychlejší připojení k internetu, než mají oni. Ale jak asi tušíte, to není asi to správné řešení. Ty pozitiva, které plynou pro pacienty, je například to, že je můžeme odkázat na některé užitečné zdroje v internetu, kde najdou informace o podstatě nemocí, o principech léčby a je možné, že v některých případech u některých lidí mohou tyto informace zvýšit compliance k léčbě. Internet může být i dobrým prostředkem ke komunikaci mezi lékařem a pacientem. Můžeme mu sdělit výsledky touto formou, může se nás ptát na některé problémy, může se objednat k vyšetření a může taky komunikovat například s jinými lidmi, kteří trpí stejnými problémy v rámci různých podpůrných skupin. Takže to jsou určitě jsou tady pozitiva. Z druhé strany jsou závažné negativní potenciální efekty tady tohoto používání těchto informačních zdrojů, protože pacienti mohou obdržet neúplné, zkreslené nebo chybné informace, které mohou v některých případech vážně ohrozit jejich zdraví. Otázkou tedy je, kam se ten pacient nejdřív obrátí. Jestli to bude internet, anebo ten lékař ještě pořád bude tím prvním zdrojem, na kterého se bude obracet. Takovým velkým problémem je dneska sebediagnostikování. A to vlastně ten internet umožňuje, o tom jsem už mluvil, když jsem mluvil o těch studiích při tom seriózním vyhledávání diagnóz. Někteří lidé však na té diagnoze nekončí. Internet zprostředkovává nejen informace potřebné k diagnostice a léčbě, ale také někdy i léky. A musíme říct, že na internetu jsou i různé možnosti koupit léky na černém trhu, koupit různé doplňky potravinové a koupit věci, které pocházejí z pochybných zdrojů, kdy v některých případech může jít, v tom lepším případě může jít o nějaký podvod bez slibovaných účinků, ale v některých případech je i riziko zdravotní závadnosti a problémů vzniklých takovým používáním takových výrobků. Existuje i pojem, který byl nedávno zaveden, k tomu se říká kyberchondrie, což je nadměrné až chorobné vyhledávání informací o zdraví na internetu. Jak může pak dopadnout takové sebediagnostikování, to nám ukazuje tady tento obrázek. Takže když se podíváte na to, tak tam máme nějaké na té jedné straně předtím, než si to někdo vygoogloval, ty svoje problémy, tak tam máme pupínky, nějaké běžné odřené koleno, pak tam je nakopnutý prst, bolestivé svaly znamožení. No a ty diagnozy, které si vygoogloval, to bylo oční postižení filiarozou, otok krku způsobený otravou plutoniem, Chagasova nemoc, fibrodysplazia ossificans progressiva, to je takové onemocnění, kdy se svalovina začíná proměňovat v kost. Časné stadium trypanosomiázy, pak zjistil, že vlasovec medinsky se připravuje opustit tělo, našel si nějaký zanětlivý útvar vyplněný plísněmi, jeho mozek je postižený negleriou fauleri, zjistil si fatální familiární insomnii způsobenou priony, některé příznaky eboli, pak si diagnostikoval zánět způsobený horečkou skalisty hor, nakažení larvami střečkovitého hmyzu, pak zjistil, že by v jeho močovém měchýři mohla parazitovat taková ta zvláštní ryba, která se jmenuje kandiru, dokonce byly úvahy o vaginismu u muže. Pak si zjistil komplikovanou gangrénu nějakými nekrofagujícími bakteriemi. Měl podezření na larvu Cochlomia hominivorax, která se mu snad provrtávala do prstu. No a doporučuji vám negooglovat tady tyto diagnózy, Protože když si je vygooglujete, tak budete opravdu vyděšení. Na to taky upozorňuje editor, vydavatel těchto stránek, ať si tyto diagnózy nikdo negoogluje. Dostáváme se k jedné závažné věci a to je otázka kvality internetových zdrojů. Protože o tom to je, kam můžeme pacienta poslat, na které internetové zdroje chodíme my. Byly o tom i různé studie, různé práce. Ta kvalita internetových zdrojů je totiž velice různorodá a žel nepodléhá žádné kontrole. V jedné studii z roku 2001 Berlandová a kolektiv poměrně už dávno udělali takovou průřezovou studii hodnotící některé informace o zdraví. Zaměřili se na 4 témata. Byla to rakovina prsu, deprese, obezita a dětské astma. A u každé té kategorie hodnotili jednak dostupnost, kvalitu a srozumitelnost. Pokud šlo o dostupnost, tak k relevantnímu obsahu vedlo pouze 20% odkazu na první straně výsledku vyhledávání, což svědčilo o poměrně špatné dostupnosti. To znamená, že musíte vlastně hledat, a než vás to navede na stránku, která má nějaký relevantní obsah. U kvality se zaměřili na rozsah a přesnost informací. Přestože přesnost byla poměrně vysoká, asi 84%, tak rozsah byl poměrně nízký, takže jako kvalitní bylo nakonec vyhodnoceno pouze 45% webových stránek. Pokud šlo o srozumitelnost, a v tom vidím taky problém, průměrné webové stránky byly srozumitelné pouze pro vysokoškoláky. Žádný z webů nebyl srozumitelný pro pacienty se středoškolským vzděláním a co je ještě horší, některé z nich nebyly srozumitelné ani pro vysokoškoláky. Mnoho bylo taky věnováno otázce, jaká kritéria lze použít pro hodnocení kvality webových stránek. Dobře jsou známá Silbergová kritéria, která hodnotí některé věci. Zda je uveden autor poskytovaného materiálu, jeho pracoviště a popřípadě nějaké závazky vůči třetí straně, jestli je uveden zdroj informací a odkazy na původní zdroje, které jsou dohledatelné, jestli je uveden vlastník webu a jeho sponzoři a jak často je web aktualizován. Nicméně vysoké Silbergovo skóre je známkou kvality webu jako celku a nemusí nutně ještě odrážet kvalitu poskytovaných informací. V jiné práci byl Griffith a spol. Dospěli k závěru, že kvalita obsahu byla vyšší u webu, které měly svoji ediční radu, a u stránek jejich vlastníkem byla organizace. To byla nějaká studie z roku 2000 v British Medical Journal. Žel, mnoho webových stránek, které jsou věnované zdraví, má vyloženě komerční charakter a některé z nich propagují z našeho pohledu nedobré a nesprávné informace, které můžou mít často okultní, filozofický podklad či náboženské pozadí. Přitom podle některých průzkumů mnoho lidí považuje tu alternativní medicínu, která je často propagována na takových webech, za rovnocennou s oficiální medicínou. Jedna taková stránka je v češtině, se jmenuje www.celostnimedicina.cz. Když se začnete do některých statí, tak najdete v nich plno informací o různých formách energie, o čchí, o energetických čakrách, o taoismu, o budhoví. Jiná část se věnuje kundalini joze, která je podle těchto webových stránek cestou k rozšíření vědomí. Vše je dokonale promícháno s tvrzeními z kvantové fyziky, která údajně má dokazovat existenci bioenergie. Tato energie, a o tom jsme měli přednášky na předchozích konferencích, je údajně stejná jako elektrická energie, kterou generuje srdce, mozek a svaly, což samozřejmě není pravda. Dále tvrzení o tom, že homeopatie stojí na vědeckých základech a vlastně zesměšňování takových nějakých tvrzení, že by to měla být nějaká okultní metoda a že je to něco z magie společného, to tam tomu je věnován třeba taky jedna část toho webu. a mnoho dalších informací. Takže lidé hledající pomoc v internetu nemají možnost si taková tvrzení jakýmkoliv způsobem ověřit. Nejsou tam žádné odkazy na nic. Uvěří nepodloženým informacím a jistě mi dáte za pravdu, že možnost duchovního a z křesťanského pohledu nesprávného nasměřování čtenářů a konzumentů je významné. Dostáváme se pomalu k závěru přednášky, kde chceme mluvit o zdravotních rizicích internetu. Lee Seo-seob v Jižní Koreji se 1. srpna 2005 zastavil po práci v internetové kavárně. Za 50 hodin tento 28-letý muž, opravář bojleru, zemřel na srdeční zástavu poté, co bez přestávky se věnoval internetovým hrám, a to bez jídla a bez spánku. To byl takový první případ, který byl alarmující a vyvolal zvýšený zájem o problematiku závislosti na internetu a zdravotních rizik spojených s tímto moderním médiem vůbec. Nejdříve bych chtěl říct několik slov o dopadu internetu na tělesné zdraví. Následkem nadměrného užívání internetu je sedavý životní styl s nárůstem tělesné hmotnosti a snížením tělesné zdatnosti. Podle zakladatelky služeb pro závislosti na počítačích Marisy Hechtové patří k dalším příznakům syndrom karpalního tunelu, suché oči, migréna, bolesti zad, zhoršení osobní hygieny. Dalším velice závažným problémem je deprese. K tomuto závěru dospěli pracovníci Institutu psychologických věd v Leedsu ve Spojeném království. Tito vědci zjistili, že účastníci studie, kteří jevili známky nadužívání internetu, se angažovali nepoměrně více ve srovnání s normální populací na stránkách s pornografickým obsahem, s hrami na sociálních sítích a chatovacích místnostech. Byla těmi vědci vznesená hypotéza, že deprese vznikla jako následek používání těchto stránek lidmi, kteří byli závislí na internetu a kterým vlastně tento prostředek sloužil jako náhrada za sociální kontakty v reálném životě. Ovšem zdaleka není jasné, co je v tomto procesu, v tomto vztahu příčinové. Jestli deprese je příčina a užívání internetu následek, anebo opačně. Protože vlastně k opačnému závěru dospívají práce, které byly publikovány na dětech. To jsou práce hlavně z Archives of Pediatric Adolescent Medicine, které ukazují, že deprese, stejně jako ADHD, sociální fobie a nepřátelské nebo hostilní postoje, mohou sami o sobě už být rizikovým faktorem pro vznik závislosti na internetu. Takže lidé, kteří mají vlastně tady tyto predisponující faktory, tak častěji usedají k internetu, častěji jdou na sociální sítě, častěji patologicky užívají třeba pornografické stránky a další věci. A tím se vlastně umocňuje ten celý psychopatologický proces u těch lidí, takže je to vlastně takový lep, na který se ti predisponovaní jedinci přilepí a je problém. Posledním zdravotním rizikem, o kterém se mluví ve vztahu k nadužívání internetu, jsou poruchy spánku. A ty byly publikovány zase na dětech a adolescentech, například v Journal of Sleep Research nebo Sleep and Biological Rhythm. A ty ukázaly, že používání počítače u adolescentů bylo spojeno s pozdějším ulehnutím ke spánku, pozdějším vstáváním, menším odpočinkem během spánku a všeobecným zhoršením spánku. Zvláště používání počítače a jeho oslňující obrazovky, displeje, se říká, že může narušovat cirkadiánní rytmy. Když se před spaním hodně používá vlastně světlý nějaký zdroj, který vyzařuje hodně světla, tak to může narušit i tu fyziologii usínání. Otázka taky je, kolik času lidé vlastně na internetu stráví. Už jsem několikrát zmínil ten pojem nadužívání internetu, respektive závislosti na internetu, a nyní bych se trošku chtěl věnovat té problematice více. Chtěl bych se u toho problému zastavit a říct o tom, jestli vůbec existuje něco, jako je závislost na internetu. Ten problém jako závislost na internetu nebo internet addiction disorder je často spíše dneska označováno než závislost jako problémové nebo nutkavé užívání internetu. Překryvnými pojmy jsou problematické či patologické používání počítače a nebo nadužívání internetu počítače. Je spíše tendence se vyhýbat tomu pojmu závislost. Za chvilku vysvětlím, proč. Tento problém totiž má mnoho rovin a vztahuje se k mnoha aspektům, které jsou spojeny s užíváním internetu. Například patologické hráčství po internetu, závislost na internetové pornografii, patologické užívání sociálních sítí, patologické nakupování na internetu, patologické mailování, blogování. Takže oponenti toho pojmu internetová závislost právě ukazují na to, že je to mnohovrstevný a komplikovaný pojem. Také tvrdí, že nutkavé jednání ještě nemusí nutně znamenat závislost. Pokud použijeme pojem závislost, pak závislost na internetu může být součástí širšího problému, a to je závislost na moderních technologiích nebo na technologiích obecně. Takže zase se dostáváme ještě do širšího pohledu. Proto ten pojem závislost na internetu je trošku kritizován. Z výše uvedených důvodů také závislost na internetu není uvedena v posledním manuálu duševních poruch, kterou známe pod zkratkou DMS. DMS 5 z roku 2013 tuto poruchu neuvádí. Ze závislosti, které nejsou vázané na chemické látky těch drogových závislostí a jiných závislostí, je zde uvedené pouze patologické hráčství, tedy gamblerství. Nicméně hráčství na internetu je uvedeno v příloze jako porucha, která zasluhuje další zkoumání. Debata ohledně závislosti na internetu má ještě další rozměry. Ukazuje se totiž, že možná až 86% zkoumaných osob, které splňují příznaky toho nějaké závislosti, tak současně splňují příznaky, které jsou zařaditelné mezi jiné poruchy. Takže v tom je taky problém, že je zde překryv s těmi jinými psychopatologiemi. Jak jsem naznačil, existuje mnoho věcí, které jsou online, na které lidé mohou být závislí. Závislost tedy není na médiu, tedy na internetu, ale na obsahu, na materiálu, který na tom internetu je dostupný online. Místo používat závislost na internetu obecně, je lepší kategorizovat problém, kterého se konkrétní porucha týká, to znamená hráčství, prohlížení pornografie, nakupování sociální sítě a tak dále. To by určitě ještě, tady by mohla být ještě další debata, ale já tady ještě mám takový jeden obrázek, jak může ta závislost na sociálních sítích vypadat. Paní, která právě porodila, volá doktore, potřebuji aktualizovat svůj status na Facebooku, tak je to holčička nebo chlapec. Takže tak to může někdy být. Ale já bych chtěl zakončit pozitivně. Chtěl bych říct, že jako křesťan a lékař jsem vděčný za internet. Vím, že v něm číhá mnoho nebezpečí, ale pozitiva rozhodně převažují. Našel jsem zde mnoho medicínských informací, ke kterým bych se asi nikdy bez tohoto prostředku nedostal. Internet mi pomohl při hledání některých diagnóz a aktuálních léčebných postupů u některých pacientů. Jako lékař dovedu taky kriticky posuzovat obsahy některých stránek, které jsou věnované zdraví a vybírat ty hodnotné s informacemi, které nejsou komerčně zprofanované a duchovně zkažené. Ale i v oblasti duchovního života pro mě měl a má internet nesmírnou hodnotu. Měl jsem a mám možnost komunikovat s mnoha křesťany, dokonce i s těmi, se kterými jsem se nebyl nikdy schopen osobně setkat. Na internetu je mnoho stránek, které obsahují falešné učení, ale je zde mnoho webů a blogů, které obsahují hodnotné články, příspěvky a diskuze. A tady mám některé z nich. Takže jedna z nich je webová stránka Johna Pipera Desiring God. Pak tady je jeden z webů, který je dokonce i v čínštině, protože obsahuje, to je portál, který obsahuje obrovské množství článků křesťanských, hlavně teda z reformačního pohledu, řeknu. To je jiný takový, to je web pastora Sproula, Ligonier, a tady jsou ještě další. Na mnoha z nich jsem našel velice užitečné informace i pro biblická studia. Takže tím bych chtěl zakončit a popřát vám, ať internet používáte i tady pro tyto účely.